Que Fátima tiene un mensaje de paz, ciertamente, llevado a la humanidad por tres grandes comunicadores que tenían menos de 13 años.
Baba Mtakatifu Francisco Jumamosi tarehe 13 Mei 2017 amehitimisha hija yake ya 19 ya kitume nchini Ureno, ambako ameshiriki katika kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu Bikira Maria alipotokea watoto wa Fatima. Hija hii imeongozwa na kauli mbiu Papa Francisco mjini Fatima pamoja na Bikira Maria kama mahujaji wa matumaini na amani. Akiwa kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Fatima, Baba Mtakatifu amemkabidhi Bikira Maria mateso, mahangaiko na matumaini ya familia ya Mungu duniani. Amewatangaza wenye heri Francis Marto na Yasinta Marto kuwa ni watakatifu, mfano bora wa kuigwa katika maisha ya Kikristo kwa kutambua uwepo endelevu wa Mwenyezi Mungu kati pamoja na watu wake, kwa kudumu katika sala, toba na uongofu wa ndani, kwa kutimiza malipizi ya dhambi za walimwengu, pamoja na kuendelea kuombea amani duniani. Baba Mtakatifu akiwa njiani kurejea mjini Vatikani kama kawaida yake, alipata nafasi ya kuchonga na waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wake. Amewashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa walioifanya katika kipindi cha masaa 24 ili kuwajuza watu wa mataifa kile kilichokuwa kinajiri katika hija yake ya kitume kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Fatima nchini Ureno. Baba Mtakatifu anakaza kwa kusema hija yake nchini humo imekuwa ni hija ya matumaini na amani duniani. Huu ni ujumbe wa Bikira Maria ambao aliwadhaminisha watoto watatu wa Fatima, yani Mtakatifu Francisi Marto, Mtakatifu Yasinta Marto na mtumishi wa Mungu Rusia Dos Santos. Kutangazwa kwa watakatifu Francis na Yasinta Marto, anasema Baba Mtakatifu, imekuwa ni furaha kubwa ya matumaini na amani duniani. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 24 Mei 2017 mapema majira ya asubuhi anatarajia kukutana na kuzungumza na Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye katika sera na mikakati yake ya kisiasa na kiuchumi anaendelea kujielekeza katika ujenzi wa kuta za utengano, kutojali kilio cha wakimbizi na wahamiaji wanaotafuta usalama, hifadhi na maisha bora zaidi, na kwamba anaendelea kuangalia uwezekano wa kutotekeleza itifaki ya utunzaji wa mazingira ya nyumba ya wote kama ilivyotiwa mkwaju na jumuiya ya kimataifa kwa shida na taabu kubwa. Baba Mtakatifu anasema kwa upande wake atasema kile ambacho kimefumbatwa katika sakafu ya moyo wake, na kwamba si utamaduni wake kumhukumu mtu hata kabla ya kumsikiliza. Maisha mwanadamu yanaendelea daima kuwa ni fumbo lenye milango wazi. Changamoto ni kutafuta milango ambayo bado iko wazi ili kuweza kuzungumza kuhusu mafao ya wengi na kusonga mbele kwa matumaini zaidi. Baba Mtakatifu anakaza kusema amani ni sanaa inayopaswa kufanywa kazi hatua kwa hatua, na kwamba mambo mazuri hayana haraka. Utamaduni wa amani unajengwa kwa njia majadiliano katika ukweli na uwazi, kwa kuheshimiana na kuthaminiana. Baba Mtakatifu akizungumzia kuhusu udugu wa Mtakatifu Pio wa 10 ambao una ibada maalumu kwa Bikira Maria wa Fatima, anasema kimsingi ana uhusiano mzuri na Askofu Felei, na kwamba wamekuwa wakizungumza pamoja mara kwa mara. Baba Mtakatifu anakaza kusema hapendi kufanya mambo kwa haraka haraka, kwani hayana baraka, bali polepole ndio mwendo unaowaunganisha watu katika hija ya pamoja ili hatimaye kufanya maamuzi ya busara. Hapa hakuna mshindi wala aliyebwagwa na kugalagazwa, bali hapa kuna tatizo na undugu katika Kristo anaopaswa kutembea kwa pamoja kama ndugu. Kumbe hapa kunatakiwa kuwa na formula itakayotumika ili wote kwa pamoja waweze kutembea na kushikamana mikono. Majadiliano ni sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa. Haya ni majadiliano ya kidini na kiekumene, kitamaduni na kidiplomasia. Kumekuwepo na mwelekeo mzuri wa majadiliano ya kiekumene na makanisa ya Kipentekoste. Huu ni uekumene unaofumbatwa katika sala, maisha ya kiroho, ushuhuda wa imani kwa Kristo na kanisa lake, pamoja na huduma makini kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Wakristo kwa pamoja wanataka kutangaza na kushuhudia injili ya amani, huruma na upendo, kwani wanatambua kwamba Kristo Yesu ni Bwana na mkombozi wa dunia, ni chemchemi ya neema na baraka kwa watu wake. Katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Bikira Maria wa Fatima miaka 25 iliyopita, Baba Mtakatifu Francisco aliteuliwa kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Buenos Aires nchini Argentina. Huo ukawa ni mwanzo mpya wa historia, maisha na utume wake. Anakiri kwamba tukio hili hakuwa amelipatia uzito wa pekee sana, lakini wakati alipokuwa na sali mbele ya Bikira Maria wa Fatima, alimgusia tukio hili na kumwomba muombe huruma na msamaha kutokana na mapungufu na dhambi ambazo ametenda katika kipindi chote hiki. Nchini Italia kuna kashfa ambayo imeibuliwa hivi karibuni kwamba kuna baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali yanashirikiana na baadhi ya wafanyabiashara haramu ya binadamu inayowahusisha wakimbizi na wahamiaji kutoka kaskazini mwa Afrika. Hapa Baba Mtakatifu anasema amefuatilia sakata hili, lakini bado anavuta subira ili kufahamu hatima yake kabla ya kutoa maoni yake binafsi. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu Bikira Maria alipowatokea watoto wa Fatima yamekuwa ni ushuhuda wa imani na ibada kwa Bikira Maria kutoka kwa watu mbalimbali duniani. Baba Mtakatifu anakaza kusema kwake ibada safi ya Bikira Maria inajikita katika utambuzi kwamba ni mama wa Mungu, mama wa kanisa na mama wa wote, na wala si mfanyakazi wa posta ambaye kila mwezi anatuma notes kwa watu. Kwa hakika huyo si mama wa Yesu. Lakini kwa upande mwingine wa shilingi, anasema Baba Mtakatifu, huko Medjugorje kuna mwelekeo wa maisha ya kiroho na kichungaji unaopaswa kuangaliwa kwa umakini mkubwa. Hapa kuna watu wanaokwenda kusali, watu wanaotubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu. Hapa kuna watu wanaokutana na Mungu katika maisha yao. Kumbe kuna haja ya kulichukulia swala hili katika uzito wake wa kichungaji, changamoto ambayo imevaliwa njuga kwa sasa na askofu ambaye baadaye atatoa maoni na hatimaye kanisa kuchukua maamuzi ya kudumu. Kuhusu sakata la Mary Collins kung'atuka kutoka katika tume ya kipapa ya ulinzi wa watoto wadogo, anasema amezungumza kwa kina na mapana na mama huyo na kwamba anaendelea kushirikiana na tume kutoka nje kwa ajili ya kuwafunda wakilele kuhusu tema hii. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu, huyu ni mwanamke wa shoka, anataka kuchakarika na kuona matunda ya kazi zao. Shutuma zake ni kweli, kwani kuna kesi ambazo zimecheleweshwa sana kutolewa maamuzi. Hii inatokana na upungufu wa rasilimali, watu wanaweza kutekeleza dhamana hii kwa haraka na kwa umakini mkubwa. Kuna zaidi ya kesi 2000 zinazopaswa kufanywa maamuzi katika ukweli, uwazi na haki. Kuhusu swali la ukanimungu na utopiaji wa imani katika nchi ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikijulikana kama nchi za Kikatoliki duniani, Baba Mtakatifu wanasema hili ni tatizo na changamoto inayomsumbua sana moyoni mwake. Kuna nchi nyingi ambazo ni za Kikatoliki lakini ni wapinzani wakubwa wa kanisa. Kumbe kuna haja kwa wakleri kuwa kweli ni mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake, ili kuendelea kuwa karibu zaidi na watu wa familia ya Mungu. Upadre ukigeuzwa kuwa kama kazi ya mshahara, hapa kuna hatari ya kanisa kukumbwa na saratani kubwa ya kukimbiwa na waamini.